borili se za Austriju i pri prvom prelazu u Srbiju pokazali su se prema nenaoružanom stanovništvu svirepiji nego i sami Mađari, ubijajući bez milosti stare ljude, silujući žene i devojke, nabijajući na nož malu decu. Sve su ovo na licu mesta utvrdile strane misije, a za ove nečuvene vandalizme Hrvati su ostali nekažnjeni, kao što su ostali nekažnjeni i Bugari za njihove besprimerne zulume nad srpskim stanovništvom koje je bilo pod njihovom okupacijom. Posle konačnog osvojenja Srbije, njen guverner Hrvat Salis Sevis, austrijski general, sada naš penzioner, putuje po Srbiji kako je on govorio, da osvoji srca pokorenog stanovništva i jadni srpski narod, sa sveštenstvom na čelu, dočekuje ga najpompeznije, a on, kao neki suveren, drži besede, narodu i sveštenicima, na primer, ovako pridikuje, krstiti, venčati i u grob spratiti. Ništ više ništ. Srbija je podeljena između Austrije i Bugarske, granica ide rekom Moravom. Bugari su zauzeli celu Makedoniju, a na Kosovu piruju Arnauti, čuveni zlikovac Hasan Beg Vučitrnac vraća se u Vučitrn, gde ga narod najsvečanije dočekuje pa i jadni Srbi, pod moranje, a Hasan Beg, pozdravljajući se s narodom, kaže, zamalo nisam uhvatio kralja Petra. Na jednom banketu priređenom austrijskim oficirima u Mitrovici poznati arnautski prvak Nedžib Draga, koji je ranije važio kao prijatelj Srba, drži zdravicu na francuskom jeziku, nemački nije znao, u kojoj slavi pobedu centralnih sila, pozdravlja dolazak carske oslobodilačke vojske na Kosovo i najsvečanije proglašava da je Srbija za navek pokopana. Pri dolasku nemačkog cara Viljama II. Na Balkan, u njegovu čast, priređuje se banket u Nišu, na kome bugarski kralj Ferdinand drži zdravicu na latinskom jeziku, koburgi latinski veličajući Viljama kao cara nad carevima i kao tvorca novog rimskog carstva nemačke nacije. Srbije je nestalo, a na njenim ruševinama stvorene su na Balkanu Velika Bugarska i Velika Hrvatska, obe pod egidom apostolske monarhije.